Tačno je 11 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
U prvih 5. Kulturni događaj nedelje.
U prvih 5.
Kulturni događaj.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih 5.
U prvih 5.
Dobar dan, ja sam Sanja Milić i želim vam dobrodošlicu u posljednje februarsko izdanje emisije U prvih 5 Radio Beograda 2. Evo šta smo iz proteklih 7 dana odabrali za vas. Čućete kako su prošli prvi dani Beogradskog festa. 45. fest otvorio je film Na mlečnom putu Emira Kusturice. Čuvenom španskom reditelju Carlosu Sauri uručena je nagrada, neka vrsta nagrade za životno delo Beogradski pobednik. Na Chopin Festu svirao ruski pijanista Dmitri Šiškin, aktuelni pobednik konkursa Frederik Chopin. Čućete kako je bilo na tom koncertu. Izdavačka kuća Arhipelag predstavila je tematsku antologiju priče o Danilu Kišu. U ovoj knjizi su priče 30 pisaca odavde iz zemalja bivše Jugoslavije, čiji je junak Danilo Kiš. A u Muzeju primenjene umetnosti izložba fotografija kuća koja je projektovao arhitekta Nikola Dobrović i predstavljena monografija o ovom važnom arhitekti u istoriji naše arhitekture. O filmu najviše reči danas u emisiji U prvih 5, razumljivo, traje 45. fest, zato je vaš i moj gost Miroljub Stojanović, urednik izdavačke delatnosti u Filmskom centru Srbije, ali pre svega teoretičar filma i filmski kritičar. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao i pozdrav svim tvojim slušalcima.
Koliko ste festivala do sada ispratili generalno? Postoji neki približan broj? Ne pa samo zaista, festa, nego...
Pa mislim da reč o stotinama, budući da sam decenijem u toj priči. To je dobro pitanje, vidite, nikad nisam razmišljao, iako sam ljubitelj evidencija i jako volim klasifikacije i sisteme, a zaista reč o par stotina. Moj prvi fest, tad sam bio klinac, nisam ni shvatio toga, bio 75. godine, pa vi vidite, znači 40. je u mom životu i jubilarni moj interni festival, a naravno u sve brojnijoj festivalskoj porodici koju ima Beograd jako mnogo.
A kada pratite festivale, kakav je fest? Koliko prosečno dnevno filmova pogledate?
Pa nekakva festivalska norma je minimum 4 igrana filma, to se nađu nekad i dugi, a u boljim vremenima, kad je mnogo bolje, kad kažem u boljim vremenima, mislim na pre svega suficit vremena koji sam imao, sad ga nemam toliko, je bilo čak i do 7. Moj rekord koji nikad nisam prevazišao, sećam se, bio jedan fest sa 7 igranih filmova. I sećam se jedne godine kad je beogradska publika imala privilegiju da vidi odmah nakon Kana Kurosavin film Ran u 1 ujutru u Sava centru. To je već prevazilazilo granice izdržljivosti, ali to mi je valjda bio čak 7. ili 8. film.
I ako nije indiskretno, kako ste juče proveli dan?
U filmskom smislu, što bi bilo indiskretno, jako zanimljivo, bilo jedno prijatno iznenađenje slovački film Učiteljica, koji je bio zaista neočekivano dobar poticaj i dao šlagvort za filmove istočnoevropske. A onda moram da priznam da je meni fascinantniji od svih filmova koji sam vidio u ovih par dana, ne zaboravimo da je tek počeo fest i praktički imamo nepun dan i pol prikazivanja projekcija, bio susret sa izraelskim kreativnim parom Haim Tabakman, rediteljem filma Eva, koji je prikazan sinoć u 22 časa koji sam gledao, i njegovim scenaristom Amitom Ronom, koji je jedan od najhipnotičkijih intelektualaca kojeg sam sreo u zadnjih nekoliko godina. Inače, čoveka iz Izraela, čoveka ogromne kulture, koji živi u Grčkoj godinama i decenijama, gde s velikim uspehom predaje i vodi pozorište i čija je teza da je grčko pozorište najbolje na svetu i da se nigde
kao što je uvijek i bilo.
Kao što je uvijek i bilo, jel? Jedno od najboljih na svetu, kažem, i oni potpuno fascinirani po njegovom mišljenju komparirao je čak i pozorišne iskustva države Izrael, koje, rekao bih, bogatija zemlja i sa mnogo stabilnijom ekonomijom od države Grčke, da ona nema takve potice teatarske kakve ima Grčka, a taj široki spektar tema koji je obuhvatao priča o Hannah Arendt pa nadalje je za mene zaista jedno neponovljivo iskustvo, značajnije od mnogih filmskih stvari koje sam vidjeli i koje ću vidjeti na ovom testu.
Vi ste se u stvari sa ovom dvojicom umetnika iz Izraela juče družili i da li ste saznali nešto o umetnosti, odnosno o filmu? Ovo je jedini izraelski film na festu, je li tako?
Tako je ove godine, da.
Što ranije niste znali?
Kako da ne? Da vam kažem, ima beogradska publika jednu divnu priliku, ja bih voleo da kasnije kontekstualizujemo pitanje festa upravo kroz priču o festivalima, jednu divnu priliku koja sad više nije prilika nego tradicionalni filmski festival Nedelje izraelskog filma, koja je uvek dobro posećena, uvek dobro koncipirana i zapravo izraelski film pripada jednoj od 5-6 kinematografija, modernih kinematografija svetske kinematografske porodice koja je u zadnjih 10 godina napravila pravi bum. Ako prisvojimo onu čuvenu sintagmu latinoamerički književni bum, zaista možemo o par kinematografija kao i književnosti u osnovnom govoriti o izraelskom filmskom bumu. Oni pre svega imaju fascinantno filmsko organizacijalno produkcijno ustrojstvo. To je jedno najkonkurentnijih kinematografija današnjice sa ogromnim kreativnim potencijalom koji ne čine samo reditelji, nego pre svega veliki sjajni izraelski pisci. Jedan značajan deo te kinematografije otpada na ekranizacije velikih modernih klasika izraelske književnosti. Tako da je ovo čitavo ustrojstvo bilo dobar poticaj da u tim internim razgovorima, koliko je od toga ovaj tandem juče prezentirao na konferenciji za štampu, nije mi poznato, jer isto i nisam prisustvo, zaista nekoliko fantastičnih novih mladih imena debitanata i onog što tek dolazi i što se radi u izraelskom filmu. Tako da, ja bih samo da podsjetim, to je moja lična preferencija za ovaj milenijum, ako bih pravila, ja to uvek redovno radim sa ogromnim zadovoljstvom, nekakvu svoju listu od 5 ili 6 najboljih svetskih filmova u ovom milenijumu, što stvarno u mom vrednostnom sistemu ima i tekakvu težinu. Jedan izraelski film koji je beogradska publika imala priliku da vidi pre nekoliko godina upravo na festu, smatram jednim od najboljih i najvećih remek dela, u ostalom taj film je već sada kanonizovan. U pitanju je film reditelja koji je bio u Beogradu i čime Samuel Maus, a taj se film zove Liban. To je po meni jedan od najradikalnijih filmova nemira koji je vidio na festu u zadnjih 15 godina.
Dakle, sa Miroljubom Stojanovićem o filmu danas u emisiji U prvih pet, u režiji moje kolege Zoran Tasić, Milenko Mićanović i Tanja Kosanović, a danas je rođendan džeza, zato slušamo Louisa Armstronga. Can't you hear that pitter-patter?
happy tune is yours now. Life can be so sweet, arms and eyes. I used to walk in the shade with those blue lumberies. But I'm not afraid, baby. My rover runs over. If I never ever sense, I'll be rich and Rockefeller. With gold dust at my feet, on the same desire street.
Prvih pet, Radio Beograd 2, nastavljamo priču o festu, pridružila nam se Vesna Perić. Vesna, dobrodošla.
Dobar dan, hvala.
Evo, nešto smo čuli u stvari o autorima, Haimu Tabakmanu i Amitu Ronu, a ne o samom filmu, od Miroljuba Stojanovića, našeg gosta. Kakvi su tvoji utisci o filmu, Eva?
Pa ovo je jedan od onih filmova koji o traumi govore na jedan vrlo veoma sveden, ali unutrašnje eruptivan način, jer u pitanju trauma holokausta koja se reflektuje nekih 20-30 godina nakon što se holokaust dogodio, ali kroz jednu mikro sredinu, odnosno bračni odnos dvoje ljudi u kome Eva supruga je zapravo preživjela iz holokausta i njeni demoni iz prošlosti zapravo se vraćaju i materializuju čak kroz njenog bivšeg supruga koji je preživeo holokausta, s kojim ona ima paralelnu vezu. Dakle, ta nemogućnost da se jedinka odvoji od sopstvene traume i da u njoj ostane na neki način večno zaleđena je se nešto što kontaminira sadašnji život. U pitanju je, dakle, su neke 60. 70. u savremenom Izraelu i taj odnos možda čak i samih Izraelaca koji su rođeni u Izraelu i onih koji su evropski Jevreji, na neki način i ta vrsta sociokulturološke razlike se ovde potencira, ali kažem na jedan veoma sveden melodramski način bez imalo patetike i ovo je jedan od onih filmova koji za razliku od Šaulovog sina, znam da Miki voli da pominje ovaj film gde se radikalno prikazuje holokaust u samom srži tada kada se on dešava, ovaj film je jedan potpuno drugačiji, da je jedan potpuno drugačiji osvrt na ovu veliku traumu Evrope pa i sveta. Tako da je film evo jedan od tih filmova koji i samoj glavnoj junakinji i glumici koju nju interpretira nudi zaista daje mogućnosti da svoje suptilno glumačko umeće reprezentuje na pravi način.
A Miroljube, kakvi su vaši utisci o filmu?
Ja bih se u potpunosti složio sa Vesnom. Mislim da je ovo jedan od najdiskretnijih filmova ovogodišnjeg festivala i možda je pretenciozno reći ono što je moj odnos prema pomenutom Šaulovom sinu i Evi. Možda bismo to mogli definisati odnosnom transparencije i imanencije. Šaulov sin je majstorski zaista majstorski film koji po svim filmskim atribucijama ima u domenu filmskog jezika nešto što je stvarno fantastično. Evo, nije toliko spektakularna u smislu nekakvih jezičkih atributa, to je vrlo sveden film i jedna od tema naših razgovora koliko je zapravo rizično raditi redukcionističko, minimalistički tip filma. To je sada jedan mali podtrend svetskog filma, ali ja bih rekao da nisu baš svi vični tome i da je takav tip filma, a evo definitivno pripada tome, veoma teško raditi, pogotovo ako imate bogatstvo nekakvih referenci koje čine nekakav ne samo konstitutivni okvir holokausta, nego čitave političke konstelacije. Ne zaboravimo da se taj film dešava 1972. godine na petu godišnjicu Junskog rata 67. U jednom času filma se gleda jedan dokumentarni snimak marša izraelske armije sa obiljem političkih konotacija koji su backgroundovske, tako da taj film zaista ima nekakvu pluralnost koja meni jako prija.
Vesna, Fest je otvorio Kusturičin film koji je pre naše videla publika na festivalu u Veneciji na Mlečnom putu. Monika Belucci, velika zvezda, jeli, ljudi su se radovali što će ona otvoriti Fest. Kakvi su tvoji prvi utisci o filmu?
Naravno, Kusturica, kao što je postao njegov davnašnji zapravo manir, jeste ta neka karnevalizacija sveta gde je on zaista veliki egzemplar onoga što Bahtin govori, a to je da je karneval jedna vrsta narodne subverzije i otpora nekoj zvaničnoj rigidnoj formi i na neki način jedna vitalni opozit smrti i razaranju. Upravo se to dešava na samom ratištu u backgroundu, iza linija fronta se dešava onako tipičan Kusturičin karneval sa muzikom, sa gargantuovskim jelima, pićima, jedna od junakinja koja Milena, koja je nesuđena supruga glavnog junaka Koste, koga tumači Kusturica, Slobodan Mićalović, je čak i akrobatkinja, pa čak na momente ima reference i vesternju junakinja i tako dalje. Dakle, ta sklonost ka karnevalu je i dalje prisutna, kao i sklonost ka Kusturičinim i citatima i autocitatima. Onaj čuvena venčanica i veo Žana Vigoa se provlači kod Kusturice i u domu za vešanje i u undergroundu i sada, naravno.
Kakva je sama
ali
priča?
Upravo sad dolazimo do onog momenta gde ja verujem da bi veliki deo gledališta voleo da vidi samo melodramski deo koji je dovoljno potentan i jak. To je upravo ljubavna priča, tragična ljubavna priča između glavnog junaka Koste i junakinju koju tumači Monika Belucci, italijanke koja se zadesila na prostoru bivše Jugoslavije. Dakle, ta neka pročešća na melodramska priča u potpunom kontrastu sa ovim pomenutim karnevalskim slojevima koje na neki način joj daju i kontratežu, ali i čak i sam Kusturica kao glumac se fantastično snalazi u ulozi mlekađije Koste koji na ratištu raznosi mleko i sam ta, naravno, metafora mleka kao života, kao napajanja, kao majčinstva, kao negovanje i tako dalje, nešto što isto potencira kroz nekoliko elemenata, pa i motiv zmije kao vrlo ambivalentne životinje od Biblije pa do ezoterije kao nečega što govori o mudrosti i o spasenju. Dakle, taj dubinski melodramski sloj je nešto što ovu priču čini u stvari univerzalnom i ona čak može da funkcioniše i bez tog konteksta koji je zadat ratom i onim što se dešavalo pre 20 godina na našim prostorima. I u toj priči je kvalitet baš odsustvo verbalnog, a insistiranje na filmskim izraženim sredstvima, na uglovima, na boji, na koloritu, na kameri, na planovima i na vizualnim referencama dvoje glavnih junaka koji komuniciraju na jedan drugi način. Tako da čak i sama Monika Belucci vrlo često se govori kao da ona je lepa, ali da li je dovoljno dobra glumica. Mislim da u ovoj ulozi sasvim može da možemo da kažemo da je odigrala jedan dostojan dramski lik.
Ja sam juče na Festu gledala premijeru filma Gorana Markovića po scenariju Vuleta Žurića Slepi putnik na brodu ludaka.
Ono što je bilo predstavljeno na našoj televiziji pre dva meseca kao dvodelni televizijski film.
Dabome, ovo je film. Premijera je bila juče u Kulturnom centru Beograda. Pored toga što mislim da je tekst izvanredan, mislim da je Goran Marković uradio pravu stvar, odabrao je izvanredne pozorišne glumce Narodnog pozorišta u Beogradu i Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada. Film je kamerni, to je ovo što si, što je Miroljub malo prepominjao. Snimanje je praktično u jednom enterijeru, u dva enterijera i jednom eksterijeru, znači bez nekih velikih finansijskih sredstava u tom nekom, bez promene lokacija objekata. Gluma je odlična, ne zna se ko je
bolji. Igor Đorđević je fantastičan kao
Petar Kočić,
kao glavni.
Aleksandar Đurica kao Vesna Pomozini.
Baron, nije baron, nego... Da.
Ne mogu se imena lika koji tumači. Maša Dakić kao medicinska sestra.
Kao Dankinja koja pomaže ranjenicima u Beogradu, tako je.
Krupni su planovi i zato je, čini mi se, važni su ti pozorišni glumci koji su izvanredni. Čak i u epizodama Gordana Đurđević-Dimić je recimo divna.
Ali ono što je zanimljivo, način korišćenja kamere i sama scenografija upućuju i na neki način konotiraju bokača, srednji vek, kugu, ljude, jednu civilizaciju koja je zatvorena u jednom prostoru da se odbrane od zala, svih zala spolja. Tako da i čak i u vizualnom izrazu to na neki način nosi referencu srednjeg veka, zapravo u kostimu, u šminki i tako dalje.
U tretmanu duševnih bolesnika donekle. Tako da mislim da je odlično što je taj film imao premijeru na festu i prosto mi je drago.
Samo on se ne nalazi, koliko znao, i to je velika tema za debatu, ne nalazi se u selekciji domaćeg filma, u takmičarskoj selekciji domaćeg filma koja, eto, ostavlja prostora dosta za rekla bih, raspravu.
Ja ako smem da se nadodam, to nije jedna od velikih tema za debatu, s čime se slažem, nego po meni najbitnija tema za debatu, način na koji predstavljamo i promovišemo srpski film u okvirima međunarodnog festivala.
Vesna, ajmo da prvo dozvolimo Vesni
eto,
da izdvoji još neke filmove.
Još dva bih izdvojila koje smo mogli da vidimo juče. To su film Manchester na moru, američkog reditelja Kenneta Lonergana, jedna drama, porodična drama o traumatičnom događaju, gubitku dece, gubitku brata i pokušaju da se na neki način ta trauma verbalizuje, da se na neki način prevaziđe. I zašto ga pominjem? Zato što je ovo jedan od onih, rekla bi, američkih filmova koji naginju nezavisno u američkom filmu i nešto što se naslanja na najbolju tradiciju evropskih reditelja kao što su Michael Lee i Ken Loach. Obojica na neki način veoma suptilno umeju da iznesu porodične drame, a Ken Loach još dodatno i taj angažman koji se tiče života niže srednje klase, pa jednim dobrim delom glavni junak koga tumači Casey Affleck, on je i nominovan za Oscara, za glavnu ulogu, jeste reprezent te socijalne strukture. Tako da, eto, izdvojila bih Manchester na moru kao jedan, hajde da kažemo, visoko produkcioni film, a sa druge strane vraćamo se u Evropu, izdvojila bih film Ona, reditelja Paula Verhoevena sa Izabeli Peru u glavnoj ulozi, nešto sasvim drugo. Sada je u pitanju život građanske klase i buržoazije u Francuskoj i njihovih perverzija, tako da kažem, i na neki način Verhoeveno ovim ironično i govori o dekadenciji te više klase i zanimljiv je bio eksperiment, ne eksperiment zapravo, ovo se dešava kada gledamo film Ona, za trenutak, da li zbog Izabeli Peri ili samog rediteljskog postupka, zaboravimo da je u pitanju Paul Verhoeven i pomislimo da je u pitanju Haneke, austrijski reditelj koji se takođe bavio ovom temom perverzija više klase.
Miroljub Stojanović, gost emisije U prvih pet. Šta ćete vi, vi pravite sopstvenu listu onoga što ćete gledati na festu u narednim danima i ta lista obično nisu ovi najpopularniji filmovi, filmovi koji se reklamiraju, najskuplji filmovi. Šta ste izdvojili da pogledate ove godine?
Moram samo jedan mali amandman na ovo što kaže Sanja. Ja nemam ništa protiv visokobudžetnih, komercijalnih, izvikanih filmova, primjer La La Land koji izmakao festu, koja smatram vremek delom.
Znači, takve filmove... Što se Vesna neće složiti.
Ne, ja to taj film smatram apsolutnim vremenog delom. Na sreću je film već kanonizovan pre mene, pa nema potrebe za mojom dodatnom logistikom. Ali hoću da kažem da mi je uvek u festivalskim okvirima žao da se bavim onim filmovima koji nas ili posle završetka festivala čekaju u bioskopima, ili koji već samo po, sami po sebi imaju toliku recepciju, što kritičku, što, ne znam, idolatrijsku, što svekolikog tipa, da mislim da pažnju zaslužuju mnogi filmovi koji prolaze potpuno neprimetno. I Dragana Kovačević ima jedan divan izraz za knjige. Ona kaže, postoje divne nevidljive knjige. To je meni božanstveno rečenica, postoje divni nevidljivi filmovi čije prisustvo potpuno neprimetno. Naravno, moram da opravdam svoju ozloglašenu reputaciju čoveka koji preferira azijsku filmsku estetiku i mislim da to zaista nije nikakvo privatno pitanje ili nametanje nikakvog privatnog ukusa. Meni je jako simpatično što je u zadnjih 10 godina taj ogroman ekspanzionistički talas dotakao i naše filmske obale, ali imajmo u vidu da sukcesija ovih tendencije i strujenja u azijskom, dakle svetskom filmu traje već 40 godina. Ja to stalno napominjem i to se verovatno u nas malo zna. Prvi izdanci tog velikog, gotovo nekritičkog, apologetskog pristupa azijskim filmskim vrednostima inicirali su, verovali li ne, Julie Christie i Sir Richard Attenborough u Londonu, koji su još sredinom 70-ih tipovali na indijski film, što je posebna priča i volo bi
da
u ovom,
da.
U ovoj emisiji nađemo.
Ali dobro, hoćete mi odgovoriti na pitanje šta ste odabrali
znači,
da gledate?
Znači, Južna Koreja je apsolutno ultimativno pitanje na ovom festu i smatram da je to jedan od najboljih nacionalnih idioma predstavljeno godišnje.
Koliko festu ima južnokorejskih filmova?
Tri. Nažalost, moglo je, to je po meni najstabilnija kinematografija na svetu. Sad, ono što nije predmet našeg nekog diskursa današnjeg, najstabilnije filmsko tržište na svetu, uz indijsko takođe. I mislim da je ovaj izbor zaista fantastičan i daleko najbolji od svega što se u smislu nekakve nacionalne prezentacije nudi na ovogodišnjem festu. Nekoliko ultimativnih kultnih filmskih reditelja koji voli beogradska mlada publika, kakvi su Park Chan-wook, koji je zaista egzibicionistički pokazao svoje korejsko lice nakon jednog kraćeg boravka u Americi filmom Sluškinja, koji inače nastao kao plod ekranizacije jedne odlične i u nas prevođene izvanredne britanske spisateljice Sare Waters, koja je bila jedna od najboljih post-viktorijanskih glasova, kako ona sebe voli da nazove, u britanskoj prozi, u britanskom fikšnu zadnjih 20. godina. I Ning Chang In je imao film koji se zove Jece i koji je jedna stilska bravura, jedan veliki žanrovski pomak i jedan od zaista fascinantnijih produkcijnih zahvata svetskog filma prošle godine. Znači, ako bih birao da tipujem na šta je nacionalni idiom zastupljen najbolje, to je svakako Južna Koreja. Kao što treba žali za odsustvom čitavih kinematografija, ali o tom potom.
Dobro, da čujemo. Vesna, hvala. Aha. Ti ideš da gledaš danas šta?
Pa idem na novinarsku projekciju da gledam hrvatski film Hane Jušić, Ne gledam ju pjat, odnosno Ne gledam ju tanjer, to je jedna porodična drama koja izuzetno me zanima, jer mislim da je u regionu ima uspeha taj film.
Da čujemo malo muzike, pa nastavljamo priču. Ha, 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 ha. This one's gonna hurt my love. Birds are shouting through the mangrove trees. They know the difference between a storm and breeze. I too have felt this once before. I hear the pounding and it's at my door. Outside it's boiling but the water is cold. All signs point to that I'm getting old. The waves are rising and I take that dive. Hold a breath is not to be alive. I felt it then, I feel it now. I know it's coming, but I don't know how.
twisting in a sailor's knot. My thalamus is growing down into my tongue, and all I taste is pain in every kissing song. I know this story, I know it well. The cracks are showing in my pearly shell. Outside I'm shaking and I feel them chill.
Fondacija Tanja Petrović 28. februara dodeljuje nagradu za izuzetan doprinos afirmaciji kulture i umjetnosti u medijima.
Vratimo kulturu i umjetnost u medije.
Eko.
Fest je za mene praznik. Svake godine me uveri da posao kojim se bavim i volim najviše na svetu ipak ima smisla. Da u Srbiji dalje postoji bioskopska publika koja želi, ceni i ljubi sedmu umjetnost. Dođite na fest. Gledaj.
45. fest od 24. februara do 5. marta.
Voli, smej se, budi srećan uz Karizmu.
Na tvojim rukama spreman sam umreti. Na tvojim rukama.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Vratili su se. U prodaji. Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Dve koncertne večeri Beethovenovih sonata za violinu i klavir. Legendarni pijanista Bruno Canino i violinistkinja Katarina Ude. Kolarac, 4. i 5. marta u 20 časova.
Možda me ljubav promeni.
Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band.
Možda te ljubav promeni.
Tako ti je kad se čovek oženi.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a.
Udaje se danas sreća za mene. Udaje se danas sreća.
Prodaj.
Za mene.
Eko.
Radio Beograd 2, emisija U prvih pet. Miroljub Stojanović i meni pridružio se Radoš Mitrović. Radoše, dobrodošli.
Dobar dan.
Chopin Fest u Beogradu. Govorit ćemo o koncertu Dmitrija Šiškina. O kakvom je umetniku reč?
Da, dakle, Dimitri Šiškin je bio zvezda ovogodišnjeg Chopin Festa, koji je nešto skudniji sa programom nego što je to bilo prošlih godina. U svom slučaju uvijek je zanimljivo čuti nekog mladog pijanistu pred kojim je tek, nadam se, velika međunarodna karijera. U svom slučaju Dimitri Šiškin pripada mlađoj generaciji pijanista, on je završio konzervatorijum Čajkovski kod čuvenog pedagoga i pijanistkinje Lisu Virsalaze. 2010. je dobio, stiče popularnost zapravo u Rusiji nakon nastupa na Crvenom trgu na Dan državnosti, a onda slede nastupi i uspesi na različitim takmičenjima od Buzonija do takmičenja Frederik Chopin, da je osvojio 6. mesto, što ga je neki način preporučilo upravo za Chopin Fest. I inače uvek, dakle, kada je reč o ovim takmičenjima, oni omogućavaju pijanistima da prošire svoje polje delovanja i karijeru. To posebno važi za velika takmičenja. U svakom slučaju, on je nakon toga imao prilike da sarađuje sa najrazličitijim orkestrima širom Evrope, Rusije i nastupio u Kini, Japanu i tako dalje. Što se tiče koncerta koje održu u Beogradu, Šiškin je pokazao zaista da je sposoban da meandrira između različitih stilova i da se veoma dobro snalazi u različitim izrazima, što inače teško da okviru jednog koncerta toliko izmenjate prosto tehnika. On je započeo Mozartom, sonatom broj 11, zatim je sledio Tanjev, Preludijum i Fuga, Skriabinova sonata Fantazija broj 2 i Mefisto valceru listovu u tom prvom delu koncerta, u drugom je naravno izvodio Chopina, što jeste bilo obavezno, je li tako, nastupom na Chopin Festu. Već u ovom prvom delu, dakle, koji je otvoren Mozartom, što je opet neki način neobičajeno, je pokazao tu mogućnost menjanja različitih stilova, zato što je na jednom malom vremenskom prostoru prešao s Mozarta na Skriabina, dakle, to su izuzetno udaljene estetike. Mozarta je veoma dobro svirao, svako ko se razume u klavirsku tehniku zna da je na neki način najteže svirati Haydna i Mozarta, makoliko oni delovali i najjednostavnije, upravo zbog toga je i teško. Dakle, pijanisti često teže ka tome da uđu u neke romantičarske sfere, a Chopin i Mozart ih sprečavaju uporno u tome, zahtevaju jednu lakoću izraza, a posebno kad se sviraju sonatu u poslednjim stavima i izuzetnu virtuoznost. Konkretno ova sonata broj 11, zašto kažem da je iznenađujuće, zato što je to sonata koju se inače svira po muzičkim školama, dakle, to nije nešto što je, kažem, standardni redovni repertoar velikih pijanista, i onda je bilo zanimljivo prosto čuti jednog istaknutog pijanistu kako svira jedno takvo delo. I naravno, on je to maestralno svirao, posebno poslednji stav koji je najpoznatiji u ovoj sonati. U drugom delu smo slušali Chopinov Rondo, C-mol, nokturno opus 9, to je nokturna broj 2 i 3, mazurke opus 59, skerco broj 2 u bemolu i polonezu asduru. Ono što je bilo problematika u drugog dela koncerta jeste što su ovo sve poznata Chopinova dela toliko svirana, i u tom smislu to je mačica dve oštrice kada izaberete takva dela. Prosto traži se od pijaniste da da nešto malo više, da pruži neku sopstvenu interpretaciju poznatih dela, i mislim da je to je glavni problem bio koncerta, što je Šiškin ostao nekako u okvirima onoga što se očekuje prosto od nekoga koja je to dobro vlada tehnikom i klavirom, ali mislim da nije dao, nije otišao jedan korak od dela, to jest jedan korak ka sebi ili u sebe, dakle, da pruži publici ono neko sopstveno viđenje dela, a u tome se ostalo i razlikuje različite kategorije pijanista, dakle, oni koji su uspeli da daju neko svoje vizije, neku sobstvenu interpretaciju nečega, su razvili kultove, dakle, kao što su, ne znam, Ivo Pogorelić ili Richter ili Horovic i tako dalje, a Šiškin za sada pripada ipak korpusu velikog broja pijanista, čak i njegove generacije i čak i mlađih, koji su izuzetni zaista pijanisti u smislu da vladaju tehnikom, da razumeju dosta muzike, ali nedostaje im to nešto, taj jedan korak, kažem, od samog dela. U svakom slučaju, drugi deo koncerta je završen, opet, kažem, maestralno. On je briljantno svirao polonezu, koja je i najviše oduševila u ostalom publiku. Samo se ja nadam da eto, u budućnosti da ćemo moći opet da ga čujemo za nekoliko godina, da prosto čujemo na koji način se razvija njegov način muzičkog razmišljanja, i volio bih da opet čujem Šiškina, da vidim da li je uspeo da pronađe određene dodatne potencijale interpretatorske u sebi i da se predstavi kao jedan izgrađeni pijanista koji pravi otklon od tog jednog naivnog i konzervativnog shvatanja pijanizma. Ali eto, kako bimo, ako im moram neki generalni sud da dam u koncertu, on je zaista dobar, kažem, dakle on odlično svira. Jedno kažem, eto, voleo bih da napravim neku komparaciju za par godina.
I Radoše, od kompletnog programa Chopin Festa, da li biste nešto preporučili?
Pa, kao što sam rekao, ove godine je program dosta oskudan bio. Praktično Šiškin je bio najveća zvezda i to je bio, pored nastupa Rite Kinke, i jedini ovako veliki koncert. On je posle ponovio taj program Narodnog dana u Kragujevcu. Zanimljivo, recimo, ta ideja decentralizacije malo ovaj kulturnog prostora, ali kažem, u odnosu na prethodne godine nije bilo, dakle, nekog većeg, nekih većih koncerata koji bi privukli prosto meni pažnju.
Dobro, Radoše, hvala. Ostanite još malo sa nama, gost emisije U prvih pet, Miroljub Stojanović. Rekao smo da je na festu jedan izraelski film, dva grčka filma, Ljubavni je stranac Kristofera Papakalitijasa, oni su spelovali ovde Papakalitijasa, pardon. Taj film ćemo videti, odnosno viđenje, već 26. i 27. Biće još jedna projekcija 1. marta u dvorani Kulturnog centra. Drugi film, Toplotni udar, to bi trebalo da neka komedija, je li tako?
Pa nisam baš siguran da žanrovski odgovara toj definiciji. Uznemirujuća komedija svakako, sa nekakvim ironičkim i možda čak grotesknim podtekstom.
Kada je o ruskom filmu reč, dva ili tri, znam da će biti Raj Končalovskog 5. marta, jedan Pavel Lungin, šta još?
Tako je, i bit će jedan debitanski film danas, o kome ja ne znam zaista ništa, na novinarskoj projekciji. Taj film nas očekuje za nekoliko dana, eto, to je iz ruske sekcije.
Da sad progovorimo malo, znači ove kinematografije su malo zastupljene po brojnosti. Rekli smo Južnokorejska 3, a šta se desilo sa Indijom? Zašto nema indijskih filmova, ili imate neku
ideju? Za mene indijski film nije više festivalsko pitanje, to je meni kulturno i gotovo političko pitanje. Zašto? Ako pogledate ovaj milenijum, ja ne znam da li je bilo ukupno dva ili tri indijska filma. I to samo po sebi već predstavlja problem. To ne govori o nekakvoj...
Kako mislite, dva ili tri na festovima?
Na svim festovima ukupno.
Dobro.
Zaista, što je potpuno fascinantno ako imamo u vidu da je u posljednjih 15 godina u Indiji proizvedeno 15.000 igranih filmova. Uz Nigeriju u pitanju je najveća filmska industrija na svetu. Ono što je duboko najproblematičnije u ovoj priči deficitarnosti indijskog filma je da se ne radi o nekakvim estetičkim preferencijama i trendovskim reagovanjima na trenutak. Indijski film je kinematografija koja je u zadnjih 30. godina dala nekoliko grandioznih reditelja koji su svetski formati, koji su izmicali festovskoj pažnji u čitavoj njegovoj istoriji. Da ne bismo suviše opterećivali slušalce, mogli bi ovu listu da proširimo na bukvalno 20 imena. Ja ću samo reći da smatram skandaloznim da ni na jednom festu nikad nisu viđeni filmovi krajnje avangardnih indijskih reditelja, znači ono što bi se, jel, u popularnom slengu reklo filmova visoke umetnosti, kakvi su Giriš Karnad,
autorski film,
da Bome, Adur Gopala Krišnan, Giriš Karnad, Mani Kaul, Patabarama Redi. Recimo, ove godine fest mogu da bira nekoliko po zapadnim parametrima, mi se uvek nekako povodimo za zapadom, šta zapad kaže. Zapad kaže indijski film je zakon. Kako to? Da oponašamo sve njihove preferencije i vrednosti, a nedostaje nam Indija.
Znači, na festivalima velikim, evropskim i svetskim ima...
Pa evo, ja ću vam reći jedan primjer. Jedan od miljenika američke kritike u raznim časopisima, pa i evropske, je moj omljeni indijski reditelj, savremeni, koji se zove Anurag Kashyap. U film komentuje pre neku godinu njegov šestosatni film Bande Vaisapura, proglašen jednom od najvećih remek dela milenijuma. Anurag Kashyap je inače u vreme selektorovanja Miroljuba Vučkovića bio zastupljen sa dva filma i to je sve. Anurag Kashyap je film koji svake godine, odnosno one godine kad ima film miljenik Kanskog festivala, takav je bio slučaj sa prošlogodišnjim Kanskim festivalom, to ga nije kvalifikovalo za dopadljivost selektora ili bilo kog tela koje zapravo ima mogućnost izbora i dovođenja sličnih stvari. Ovo je za mene tragično pomanjkanje osjećanja trenutka. Kažem, to nema nikakve veze sa ličnim estetikama. Ja bih jako voleo da čelnici festa poznaju ove filmove pa kažu to je besmisleno. Ja bih rekao da je reč o neznanju, o nedostatku bilo kakvog interesa i postoji nešto što je univerzalna kategorija u nas, a to je prezir koji se najdublje manifestuje prema onim vrednostima koje uopšte ne poznajemo. Što je nepoznavanje naše veće, to je i prezir veći. Tako da je to potpuno fascinantno. U pitanju je čitav jedan kontinent, a dramatičnost ovog aspekta odsustva tog kontinenta sa naših ekrana multiplikuje činjenica da je to zapravo neunisoni kinematografski kontinent, da ga čine razne jezičke kinematografske kulture, pa tako imate odsustvo regionalnih kinematografija kakva su bengalska sa sedištem u Kalkuti ili kinematografija grandiozna telugu kinematografija koja se pravi u državi Andhra Pradesh, koja je četvrta najmoćnija kinematografija indijskog podkontinenta. Ono što ovde ima atribuciju bolivudskog filma, to nije sinonim za sve indijski film. Bolivud je filmska industrija locirana u Bombaju koja se pravi na sve nacionalnom hindu jeziku. Znači, Bolivud nije korespondentan svim ostalim jezičkim, estetičkim, komercijalnim i artističkim strujenjima indijskog filma. Takođe, za mene je rađenje indijske dokumentarističke škole i nezavisnog filma koji je počeo kasnih 90-ih pionirom indijske filmske nezavisnosti Kaizadom Gustadom, jedan od fascinantnih svetskih kinematografskih fenomena. Znači, ono što nam predstoji u domenu indijskog filma nije nikakva korekcija. Ja kažem, broj takvih imena bi mogao da bude zaista neverovatan. Evo, prošle godine film imao jedan od najekskluzivnijih reditelja današnjice, visoko estetizovan reditelj Hansel Mehta. Jako bih voleo da me neko demantuje, ja sumnjam da u našoj sredini iko čuo za ovo ime. Znači, ovakve priče postaju alarmantne kako vreme prolazi. Taj vakum postaje sve očigledni, sve veći, a kad imate priliku javnu, kako ove emisije ili poneki tekst ili bilo koji javni nastup, da to kažete, onda se to pripisuje nekakvim ličnim zastranjenjima, nekakvom potrebom za poziranjem, kuketiranjem i slično. Mislim da se takve glasine mogu demantovati otvaranjem bilo kog zapadnog elitnog filmskog časopisa.
Ova emisija u prvih pet, Radio Beograda 2.
Muitas vezes o coração não consegue compreender o que a mente não faz questão, nem tem forças para obedecer. Quantos sonhos já destruí e deixei escapar das mãos, se o futuro assim permitir, não pretendo viver em vão. Meu amor, não estamos sós, tem um mundo a esperar por nós. No infinito do céu azul pode ter vida em Marte, então vem cá, me dá sua língua. Então vem, quero abraçar você. Seu poder vem do sol, minha medida, meu bem, vamos viver a vida. Então vem, senão eu vou perder quem sou.
Vou querer me mudar para uma life mais. Muitas vezes o coração consegue compreender o que a mente não faz questão, nem tem forças pra obedecer. Quantos sonhos já destruí e deixei escapar das mãos. Seu futuro assim permitir, não pretendo viver em vão. Meu amor, não estamos sós, tem um mundo a esperar por nós. O infinito do céu azul pode ter vida em Marte. Então vem cá, me dá sua língua. Então vem que eu quero abraçar você. Seu poder vem do sol, minha medida. Meu bem, vamos viver a vida. Não vem, senão eu vou perder quem sou. Vou querer me mudar para uma life on Mars.
U emisiju Prvih pet stigla Sonja Milovanović. Sonja, dobrodošla.
Dobar dan svima.
O knjigama će dakle biti reči. Priča o Danilu Kišu, tematska antologija priča. Priče su u stvari nastajale u poslednje tri decenije.
Tako.
I kod nas i u drugim zemljama bivše Jugoslavije. Urednik je...
Priredio je Milenko Stojčić. On je pesnik, pripovedač, eseista, kritičar, antologičar iz Bosne i Hercegovine. Izašle su u Arhipelagu. Tematska antologija, dakle, 35 obuhvata pisaca, književnika i književnica iz bivše Jugoslavije, i to je bio jedan od kriterijuma, od dva, a drugi je bio da se poštuje ili Kišov život ili njegova literatura. Dakle, nisu uzimane u obzir one priče gde je, recimo, Kiš bio jedan od junaka ili glavni junak, a da to nije imalo veze sa njegovim životom ili sa njegovim delom.
I knjiga je predstavljena pre neki dan kada je bila godišnjica Kišovog rođenja.
22. februar u Domu omladine Beograda.
I sad, mnoštvo priča, pretpostavljam da se prosto ne može se, evo šta ih povezuje, ali to je reč o piscima različitih generacija, različitih poetika, pa šta bi nam ti rekla o tome, kako je knjiga koncipirana?
Ovo nisu priče u užem smislu reči, mm-hmm. Dakle, ima i takvih, ali tu ima i svedočenja, ima susreta, priča o susretu sa Danilom Kišom i ta svedočenja, susreti ili sećanja opet mogu biti različita. Dakle, ona su ili, ajde tako kažem, faktografska, realistična, kakva je priča prva tvrtka Kulenovića, njegove i moje zastave, i ona se odnosi, kao još neke priče ovdje u knjizi, recimo Milisava Savića, na vreme polemika književne javnosti sa Danilom Kišom. Pa sada, kako je izgledala ta društvena, duhovna klima, intelektualna, između ostalog ideološka? Dakle, takvih priča opet ima sećanju na Danila Kiša u jednom više poetičkom maniru, recimo, kao što je priča Katalin Ladik. Ima priča koje govore o priči samoj, dakle, priči kao takvoj, kao što je nekoliko priča, recimo, Mihajla Pantića, nekih autora koji su iz regiona, pomenuću, recimo, priča o prepolici Ramiza Salihovića, takođe dosta priča o susretu sa kišom, a ovde kada govorimo o nekim stvarnostnim događajima, normalno, u Beogradu i Parizu pre svega, ali i u susrete sa njim u snu. I mnogo je priča te vrste. Recimo, Mirka Kovača, Ibrahima Hadžića, Davida Albaharija o uticaju Danila Kiša na njegovo pisanje. I ono što je, naravno, ovde dominantno, osim takvih priča, jeste i, to su i priče one koje ili parodiraju ili pastiširaju Kišov postupak. Recimo, to može biti katalogizacija ili se osvrću na neko njegovo delo, kao što je Grobnica za Borisa Davidovića. Takvu priču ima Muharem Bazdulj, pišući Grobnicu za Sejada Memagića, to je stvarni junak, i zapravo vidite koliko ju stvarnosti i dalje ima te Kišove, velike Kišove teme, a to je tema žrtva. Naravno, on je pisao o holokaustu i sličnim temama. Sve ove priče karakteriše, one su, dopada mi se što čak i kad su sećanja u pitanju ili kada se njegov postupak uzima kao, ajde kažemo, glavni junak, nisu pretenciozne. One su, jesu priče duboke odanosti. Takav je i ovaj uvod Milenka Stojičića, gde on iznosi kako je uopšte došlo do nastanka ove knjige. On se bavio Kišom decenijama unazad. Jedna rečenica me je podsjetila na nekadašnje moje čitanje, recimo, ruskih klasika ili drugih književnika, gde ne možete odvojiti u određenom periodu kad se bavite nekim piscem likove koje vidite na svakodnevno na ulici kao da su se preslikali iz književnosti. Takođe, on tu govori i upotrebljava onu čuvenu Andrićevu rečenicu da veliku ljudi umiru dva puta. Odnosno, kada jednom zaista umru i drugi put kada umru njihove zadužbine. Ovde se pokazuje upravo da ta zadužbina Danilo Kiš još uvek živi i to se između ostalog pokazalo i te večeri u Domu omladine Beograda, u sali Amerikana. Ja ne znam tačno koliko mesta ona omogućava, ali mislim da je tu stotinak mesta za publiku obezbeđeno. Bilo je ljudi i koji su stajali. Dakle, pokazuje se da taj omaž Danilu Kišu, koji je osvedočen i ovde u ovim pričama, zapravo živi i u našoj stvarnosti, odnosno i na mestima kada odemo i kada
se susretnemo, kada
se o njemu govori. Tako je. Dakle, ima različitih, tako da kažem, žanrovski opredeljenih priča. Kiš je tu predstavljen i kao čovek od krvi i mesa, tako da kažem, ali opet kao jedna figura koja, hajde tako kažem, lebdeća figura u onom nepatetičnom smislu reči. Dakle, da je on neko ko je prevazišao i nadzišao svoje vreme.
I pisac u ono koji vreme, je ostavio veliki, koji je mnogo uticao na savremene pisce iz polovine 20. i ispočetka 20.
I vidi se između ostalog i kod pisaca ovde prisutnih, recimo božanstvena priča Radoslava Bratića. On nam predstavlja portret Danila Kiša, doduše zove se Cigareta Danila Kiša, pošto je on bio strastveni pušač. I sada kroz taj jedan, rekli bismo možda prozaičan detalj ili neku svakodnevnu stvar, on ulazi ne samo u njegovu karakterizaciju, nego u karakterizaciju njegovih likova, junaka koji su bili pušači u njegovoj prozi. I pomislili bismo, kao što rekao, jedna prozaična stvar, zapravo se ide kako vide tragični elementi njegove proze. On tu zapravo nam daje jedan portret, da kažem tako, u širokom ili u krupnom kadru, a naravno ima i onih koji portretišu Kiša ili kao junaka glavnog ili jednog od junaka, ali opet kroz neke životne svakodnevne situacije nam približavaju njegov karakter ili vreme u kojem je stvarao ili neke situacije koje su bile specifične za njega.
Dobro, Sonja, hvala. Pitaćemo i našeg gosta Miroljuba Stojanovića, koju vi Kišovu knjigu volite?
Grobnicu za Borisa Davidovića. Zaista, Kiš inače u nekakvom mom lokalnom vrednostnom poredku biti oko rangirani pisac, jako volim Kiša, a takođe njegovu ranu fazu Baštu Pepeo takođe smatram knjigom koja je apsolutno remek delo. Ali mi je Grobnica jedna od prekretničkih knjiga regiona i mislim da je mnogo što proizašlo ne samo u lokalnom okviru, nego je dobilo neki povratni, nekakvu feedbackovsku reakciju. Ja bih samo da podsjetim da je respektabilnost koji su svetski autori gajili prema Kišu uočljivija možda kad se pročitaju memoari Salmana Ruždija, koji se zovu Joseph Anton, objavljeni i na srpskom jeziku pre 2 ili 3 godine, gde on govori o fascinaciji Danilom Kišom i o nekim njegovim knjigama.
I evo, sad je, čini mi se, pravi trenutak u emisiji da kažete šta, koje knjige su aktuelne, odnosno šta se sprema novo u Filmskom centru Srbije.
Zaista imam sreću da kažem da radimo na nekoliko knjiga paralelno i do Kanskog festivala bih pomenuo 2 ili 3 naslova koja su samo deo onoga što su naš izdavački plan za ovu godinu. Pomenuo bih knjige pre svega jedan dragoceni i potpuno deficitarni i jedinstveni do sada, takozvani kroz srpski film od 2000 do 2016. godine, i postoji jedan fascinantan statistički podatak da je za svega 16 godina u Srbiji snimljeno 212 igranih filmova.
Da li je moguće?
To je veoma moguće i to je cifra koja bi zaista bila šokantna za one koji proučavaju mnogo bogatije i veće kinematografije kakva je jedna Poljska, koju ja uvek koristim kao nekakav reper za poređenje. Autori ove knjige su trojica mladih autora, Ivan Velisavljević, Đorđe Bajić i Zoran Janković, svaki sa potpuno ličnim viđenjem estetičkih vrednosti filmova, a pilot ove knjige pod imenom Kanska sveska, koji će sadržavati 20 ili 22 igrana filma, pojavit će se, znači, za promotivne potrebe srpskog filma na Kanskom filmskom festivalu na engleskom jeziku. Inače, koliko smo vodili računa o značaju ovakve knjige, ne samo u činjenici, kad pomenem reč značaj, da do sada slične knjige nije bilo, nego da ona zaista jeste jedan totalni pogled na srpsku kinematografiju. Evo, mi živimo u toj kinematografiji, mnogi od nas ne znamo koliki su zapravo njeni produkcijni dometi. Je da ova knjiga rađena kao dvotomno izdanje, jedno će biti na engleskom jeziku, jedno će biti na srpskom, znači sa tendencijom i željom da ova knjiga prevaziđe nekakve regionalne i lokalne okvire i zaista ima nekakvu evropsku, da ne kažem svetsku recepciju. Druga knjiga u ediciji Kapitalno izdanje, koje je praktički udžbenik za studente svih velikih filmskih škola, je možda, to je takođe sporno, ali ja bih rekao jedna od najboljih knjiga ženske teorije filma koja je ikad napisana u istoriji filmskih teorija. U pitanju je velika Laura Mulvey i njena knjiga Vizualno i druga zadovoljstva, u kojima ova autorka na jedan fascinantan eruditski način, polifon, dostrži i iščitava mnoge klasične vrednosti prelomljene kroz nekakvu imanentnu žensku perspektivu i perspektivu takozvanog ženskog pogleda. Negde u vreme Kana i u izi Kana, ako uspemo da stignemo, ta knjiga će možda samo imati nekakvo tehničko kašnjenje, je i knjiga o Aleksandru Saši Petroviću, nimalo slučajno podešana da se pojavi nekako u to vreme, koje se zove Portret autora kao političkog disidenta. Autor ove knjige je Vlastimir Sudar, mladi srpski autor koji živi i sa velikim uspehom radi u Londonu. Knjiga je izvorno objavljena na engleskom jeziku u Londonu, gde je dobila veoma dobar publicitet. Ta knjiga je dobila jedan odličan prikaz u britanskom Sight and Soundu, koji je još uvek biblija za malo ozbiljnije filmske poslanike, da ne kažem konzumente. I ima tu još par jako dragocenih iznenađenja. Jedna od knjiga koja bi takođe trebalo da se pojavi na proleće je knjiga predavača na Fakultetu dramskih umetnosti Aleksandra Jankovića, koja zaista zaslužuje mnogo ozbiljniju pažnju, koju ćemo, nadam se, pričati u jednoj od sledećih emisija.
À quoi ça sert de venir te voir? À quoi ça sert? De quoi j'ai l'air? Quand je frappe à ta porte ce soir, qu'est-ce que j'espère? Qu'est-ce que j'espère? Oui, qu'est-ce que j'espère? Qu'on me dise la fin.
Magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
U emisiji U prvih pet vreme za arhitekturu, zato je tu Snežana Ristić. Snežana, dobrodošla.
Dobar dan.
Reč je o predstavljanju knjige Dobrović u Dubrovniku i istoimenoj izložbi fotografija u Muzeju primenjene umetnosti u Beogradu.
To je izložba Wolfganga Thalera, fotografije Dobrovićevih vila u Dubrovniku. Dubrovniku je Dobrović radio u jednom vrlo značajnom periodu između 1934. i 1943. godine. Za to vreme je izgradio 6 vila, to je projektovo izgradio, regulaciju gradskog područja Ploče i naravno veliki hotel Grand na Lopudu. Znači, to je jedan od njegovih najplodonosnijih perioda u životu, pre svega bio je mlad. S druge strane, to je i njegov jako važan i danas vrlo cenjen opus. Knjigu su izdali, to jest izdala je Jovis Berlinska kuća, na engleskom je izdata, a autori su knjige Krunoslav Ivanišin, on je arhitekta iz Zagreba i njegova baka je bila jedna od onih koji su u suštini naručili vilu Dobroviću, vila Adonis. Wolfgang Thaler je Austrijanac i on je fotografisao i njegova izložba je sada u muzeju primenjene, a naša Ljiljana Blagojević već godinama ili decenijima proučava modernističku arhitekturu na teritoriji nekadašnje Jugoslavije, posebno rad Nikole Dobrovića i Milana Zlokovića, tako da je ova knjiga vrlo važna pre svega zbog toga što mnogo jasnije definiše ovaj period Dobrovićevog rada s jedne strane, s druge strane to je na neki način predstavljanje međunarodnoj publici ovog važnog autora i to je knjiga koja je pravljena i na engleskom i koju je prihvatio nemački izdavač. U Muzeju primenjene umetnosti su fotografije, bila je i promocija gde se govorilo i gde su svi autori govorili o tome koliko je važan i o čemu se radi u ovoj knjizi, pre svega što su tu i fotografije stare, znači fotografije iz epohe kada su projektovane ove važne kuće, a s druge strane i kako te kuće danas izgledaju. Naravno, mora se reći da te kuće danas izgledaju pa prilično različito i da reč vile u onom značenju koje su bile 30. godine prošlog veka, to je značilo da su to relativno male kvadrature kuća, ali su te kuće u velikoj, u zelenilu i na otvorenom prostoru. Dubrovnik je inače vrlo važna turistička destinacija s jedne strane, mediteranski grad, s druge strane i ta priča o moderni samoga Nikole Dobrovića. Čini mi se da je tu dobro analizirana i Krunoslava Ivanišin i Ljiljana Blagojević, jer negde on ubacuje i kamen koji inače nije bio karakteristika moderne.
Snežana, ove godine se navršava 120. To je navršeno je 120 godina od rođenja Nikole Dobrovića. Sem ovih kuća i hotela u Dubrovniku, po čemu je on još poznat, odnosno koje su građevine ostale iza njega?
On je pre svega poznat po našem generalštabu za koji se sada ne zna šta će se dogoditi i na koji način će taj generalštab biti sačuvan. On je spomenik kulture i negde sam generalštab je on radio pošto je uradio sve ove vile, tako da kada se svako ko analizira oblogu generalštaba, znači onaj crveni kvadratni kamen, mora se vratiti u Dubrovnik, govoriti o njegovim vilama i negde se onda vratiti na to na koji način je i veliki zid dubrovački, iako su sada to nekakve druge priče, jer dubrovački zid isto ima te kamenu strukturu kvadratnu, međutim kamena struktura kvadratna kod dubrovačkog zida je ona što čini i što nosi, a u ovim slučajima vila i Dobrovićevog generalštaba, to je na neki način obloga. Tako da ovaj period je izuzetno važan, izuzetno kvalitetne vile. Tada je i priča o radikalnoj moderni ili ko su bili investitori tih vila, uglavnom su bili lekari. Lekari i Ljiljana Blagojević je govorila o brizi o telu i o nekakvom osjećaju da ta zgrada ili te kuće su na neki način bile isto tako razumljene da ih koristi čovek s jedne strane, i negde je Krunoslav Ivanišin govorio o tome da su one imale nekakve mane, ali su ljudi koji su ih naručili, one, pošto je rođen i žive u toj kući, da su njegovi baka i ded uživali u toj kući, da je ona bila pravljena za njih, ali govorio je tome na koji način su oni kao investitori i Dobrović kao arhitekta sređivali, koliko je on činio neke stvari i govorio kako to treba da izgleda, tako da postoji recimo jedna soba koja ima svetlo vrlo visoko, kaže nemate pogled, ali imate ceo dan jako dobro svetlo. Tako da ova knjiga u suštini i priča o Mediteranu, i priča o arhitekturi, i priča o modernoj, i priča o modernoj na Mediteranu. Te neke dve stvari se dopunjuju, on je uzimao nešto od Mediterana, bio je radikalni modernista i taj radikalizam se vidi i osjeća, a kad kažem radikalni, onda se misli na beton. S druge strane, opet vidite da su te kuće koje su nekada imale veliku baštu okolo došle u situaciju da su ili loše renovirane, ili da ta bašta je nestala i da su praktično na samom autoputu, recimo.
I do 15. marta u Muzeju primenjene umetnosti u Beogradu otvorena izložba fotografija na kojima su kuće koje je projektovao Nikola Dobrović. Bila je to Snežana Ristić. Snežana, hvala.
Hvala tebi.
A mi nastavljamo razgovor sa Miroljubom Stojanovićem, filmskim kritičarom i teoretičarom, vašim i mojim gostom. O književnosti je malo čas takođe bilo reči pre Snežane, pa nešto ste još želeli da dodate kada je reč o ekranizaciji književnih dela. Imamo nešto malo i na ovom festivalu, tako?
Ima nekoliko filmova. Ja mislim da bi jedna dobra preporuka išla u korist Ang Lee-a, legendarnog tajmansko-američkog reditelja, i njegovog filma Billy Lynn Heroi. U pitanju ekranizacije jednog američkog romana, nažalost neprevedenog u Srbiji, koji je potpisao nama malo poznati pisac Ben Fontaine. Ta knjiga je isto imenog naslova, se ubraja u jedan od najboljih američkih romana u ovom milenijumu. Recimo da je uz veliki američki pisce tipa Jonathan Franzen ili Jeffrey Eugenides taj roman bio među 5-6 najizvikanijih, i to u očima kritike, a ne samo u nekakvom prodajnom smislu. Tu je Pikova dama Pavela Lungina, pomenut film Park Chan-wooka Sluškinja, koji je nastao po Sari Waters. A ja bih rekao da je ovo jako, jako bitno pitanje, jer ono što meni nedostaje u srpskom filmu, to je upravo sprega književnosti i filma. Naime, to je toliko očigledno normalan simbiotički odnos, i ja bih da podsjetim da postoje čitave kinematografije koji su dobar deo svog imidža zasnovale na adaptacijama i ekranizacijama književnih dela. I jednom pre godinu dana, držeći jedno predavanje o japanskom romanu, podsjetio sam da ta kinematografija u svojoj sistematičnosti i u svom sistemskom praćenju japanskih književnih vrhunaca u stogodišnjoj i više nego stogodišnjoj istoriji nije dozvolila da i na filmu promakne ni jedno značajno japansko književno delo, bez obzira da li je reč o romanima, dugim formama, epski dugim formama ili kraćim pričama. Pa tako, ako budete uporni i malo pažljivije kopate po najznačajnijim japanskim pisicima, sakupljenim u vidu neke hrestomatije rečnika i slično, nećete naći ni jednog koji nije ekranizovan. Da ne govorimo o američkoj kinematografiji i slično. Čini mi se da je ovo jedna kultura i jedna praksa koja konverziju medijsku i jezičku smatra nečim što je posve ko paralelno i normalno.
Ali često, prostite što vas prekidam, često u stvari ne dobijete dobar film po velikom književnom.
To je jedna od mojih omiljenih teorija. Ja rekao da je heretično u internom ćaskanju, Sanja me demantuje i kaže da nije. Ja inače zaista rigorozno i kategorički stojim na stanovištu da je, naravno, u generalnom smislu reči izuzetaka i odstupanja uvek ima, velika literatura u internacionalnom smislu reči, ne govorim kao odlika jedne kinematografije, uvek po pravilu davala podbačaj i loše filmove. Setimo se samo Rata i mira Kinga Vidora iz 57. godine sa Audrey Hepburn. To je bila potpuna katastrofa i potpuni, ne samo estetički, nego fijasko svekolikog tipa, ali se dešavalo tu i tamo da bude neke anomalije, da bude nekakve aritmije u ovom gotovo estetičkom pravilu. I vi ste mi pitali ko je jedan od najboljih filmova koji je nastao po književnom delu. I jedan od mojih favorita iz čitavog niza razloga je dosta retka, malo viđena i obskurna ekranizacija Šinjela Gogoljevog, nastala 1954. godine u režiji Alekseja Batalova. Taj film Šinjel je crno-beli film koji, izuzev fascinantnog ekranizacijskog postupka, a pritom ništa ne gubići od atribucija filmskog jezika, ima jedno od najboljih osvetljenja u istoriji svetskog filma, bar do danas poznatog, a kako reče veliki Douglas Sirk, osvetljenje je jedna od konstituente filmskog jezika i filma kao medija. Znači, ukoliko bismo sada bili uporni pa pretraživali koja su velika književna dela naišla na dobre adaptivne filmske forme, teško da bismo našli nekakav pregršt filmova, što ne znači da na ovaj segment filmske produkcije ne treba obraćati pažnju.
A kako je prošao Šekspir na filmu, po vašem osjećanju?
Laurence Olivier je zaista nešto što ima akademsku vrednost i njegovo čitanje Šekspira svakako zavređuje veliku pažnju. Postoji i rusko čitanje Šekspira velikog Leonida Trauberga, i te filmove koji su takođe slabo dostupni i manje poznati šekspirološkom ljubiteljskom krugu, bar kod srpskih filmskih gledalaca, nikako ne treba poceniti. A ne zaboravimo da se Šekspirom bavi jedan veliki Orson Welles,
I meni se čini da je njegov Falstaff jedna od boljih ekranizacija, jedna od boljih čitanja Šekspira, bar na filmskom platnu.
Imali smo i poslednjih nekoliko godina neke ekranizacije koje nisu bile baš tako uspešne.
Slažem se. Ali ono što je jako zanimljivo, ukoliko malo odstupimo od anglosaksonske sfere, jel, vidjet ćemo da je Šekspir zaista nekakav obrazac ekranizacijskih, pa tako imate čitanje Šekspira u filipinskom filmu, što meni uvek dragoceno i zanimljivo, norveškom, ruskom, što je uvek zanimljivo i to naravno nije pravilo, jer bi to bio jedan oblik potpune dogme i zaista nekakvog devijantnog poverenja u male kinematografije. To zaista, budući da su ove kinematografije male, neprestižne produkcije, to može uvek da bude jako inspirativno i zanimljivo.
U emisiji U prvih pet slušamo muziku.
Eko.
Simfonijski orkestar RTS-a Dame biraju. Solisti Ada Castellaneta, gitara, Italija, Nadja Dornik, harfa. Dirigenti Bojan Radivojević, Olga Milićević, Natalija Mićić, Olivera Sekulić-Barac. Program Verdi, Uvertira moć sudbine, Rodrigo, koncert za gitaru i orkestar Aranjuez, Hinastera, koncert za harfu i orkestar, Čajkovski, Romeo i Julija, Kolačeva zadužbina, sreda, 8. mart, u 20 časova.
Big Band RTS-a i Dieter Limburg. Kafe sjeste. Velika sala Doma omladine. Utorak 7. mart 2017. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine.
Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band.
Možda te ljubav promeni.
Tako ti je kad se čovek oženi.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a.
Udaje se danas sreća za mene. Udaje se danas sreća.
U prodaji.
Za mene.
RTS izdavaštvo. Knjiga za sva vremena. Danilo Nikolić, Dani bez Stevana. Zapisi o Raičkoviću. Spomenik su jedino naša trajna sećanja. Iz rukopisne zaostavštine. U prodavnici na Zelenom vencu, u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735. PGP RTS s ponosom predstavlja. Neverne bebe. Album koji ste dugo čekali. Priča o nama. 13 novih pesama. Novo u prodaju.
Eko. U emisiji U prvih pet razgovaramo sa filmskim kritičarom Miroljubom Stojanovićem. Glavna tema nam je danas fest, a ne ono što naš gost inače radi, a to su knjige koje uređuje i piše. Miroljube, srpski film, pomenuli smo u jednom trenutku, odnosno na početku kada nam je Vesna govorila, i Kusturičin film i film Gorana Markovića. Kakav je tretman domaćeg filma na ovogodišnjem festu?
Ja bih rekao polovično dobar, što s jedne strane jeste vid polukomplimenta organizatorima, a s druge strane imam jako kritičku primedbu na to, na način i izbor filmova. Naime, smatram da je ne samo odlika, nego gotovo imperativna obaveza svakog festivala da ima takozvanu nacionalnu panoramu, što rade mnogi ozbiljni festivali, i to je nešto što jeste svojevrsni vid promocije nacionalnog filma, i u tom smislu mislim da je zaista dobro, potrebno i veoma korisno da srpski film ima svoje festovsko obeležje. Ono što po mom mišljenju nije dobro, to je taj kompromisni princip koji je sproveden u izboru filmova. Potom imam jako veliku primetbu.
A šta znači kompromisni princip?
Pa recimo da su neki filmovi zaslužili mogućnost da budu ili imaju svoje prvo javno prikazivanje, dok s druge strane postoje neki filmovi koji se nalaze tu. To je već izazvalo nekoliko polemika u javnosti. I naravno uvek se postavlja pitanje, od toga nikad ne možemo pobeći, zašto ovi filmovi, a ne neki drugi, zašto ove knjige, a ne neke druge.
Pa
to je tako normalno.
Pravo selektora da
ne
mira.
Naravno, ja uvek ističem principijelno da je bolje sprečiti nego lečiti, i da je ključno pitanje konstituisanje tela koje odlučuju. Znači, ako konstituišemo selektori i komisije koje se bave nekakvim osvedočenim vrednostima, to je njihova odgovornost, i ne mislim da treba upirati prstom na čitavu direkciju festa i na njene čelne ljude. Međutim, poredak, odnosno izbor ovih filmova čudi ne samo po liniji nekakvih ličnih afiniteta, nekakvih neprikladno osnovnih
statusnih momenta koji filmovi uživaju, a recimo Jesen samuraja je film koji ima gotovo lokalni, interni, kultni status, pogotovo među mlađom publikom i većem delu srpske kritike. Reč je o tome da nekakvi drugi filmovi nisu dobili nikakvu šansu da budu prikazani, primjera radi kakav je film Kozje uši. Meni se čini da postoji mogućnost da se napravi jedan korektiv prezentacije srpskog filma, čak smatram da bi bilo neophodno to uraditi i da bi zapravo trebalo iznaći jedan modus, mislim da je to samo stvar dobre volje, da se prikažu zapravo svi srpski filmovi između dva festa. To nije kinematografija koja ima stotinu filmova, pa se za to ne mogu naći uslovi i prikazivački momenti i dvorane. Takođe smatram da bi trebalo da se rastereti novinarska projekcija čitavim nizom srpskih filmova koji su koliko do juče igrali u bioskopima i zapravo uzurpiraju prostor onim filmovima koji su dovedeni ovde po sistemu sad i nikada, koji nažalost nećemo imati prilike da vidimo. I mislim da bi ovakav jedan kutak, koja god ga bioskopska dvorana prihvatila, neka svakako bi, trebalo da zapravo inostranim gostima, kritičarima, profesionalcima, pre svega producentima i filmskim ljudima omogući nekakav susret sa srpskim filmom. I to je pitanje koje je pitanje fakticiteta. Ne mislim da je to nekakav privilegovani položaj srpskog filma koji mu se daje ili koji on treba da ima prosto po defaultu. Ja mislim da je to toliko normalno da srpski film ima svoje festovsko mesto, ali ne sa ovakvim takmičarsko-selekcionim pristupom, ne sa ovakvim tenzijama koje doprinose...
Hoćete da kažete revijalnim pristupom?
Tako je, isključivo panoramsko revijalnim pristupom i da bude
namenjen stranim gostima.
Pre svega, što ne znači da i domaća publika ne bi mogla da u tome participira na ovaj ili onaj način, ili neki kritičari koji su, ne znam, stekli time priliku za popravni da vide film koji im je promako pažnje ili slično. I da bi zapravo jedan oblik defavorizovanja između značajnih malih filmova koji su potpuni outsideri u smislu pažnje prikazivača i distributera, pa su samim tim odsutni iz nekakvog javnog fokusa, time dobili šansu da budu potpuno ravnopravni. I mislim da ovakav princip, ne radi se o nekom oportunom ponašanju koji nikog ne bi ugrožavao i koji nikog ne bi favorizovao. Reč je o tome da zaista stvorimo jednu celovitu sliku o srpskom filmu, bar za strane posmatrače, jer je na ovaj način nemamo.
I sad, ovde u uvodnom tekstu Jugoslav Pantelića na sajtu Festa se kaže da su od 90 filmova, 90 beše na Festu, samo tri otkupile distributorske kuće za prikazivanje u našim bioskopima. Šta sa to govori? Da je program Festa ekskluzivan, da mi nemamo dobru distribuciju, da nemamo bio... Šta nam to sve govori?
Govori nam čitav niz stvari. Možda je cifra privremena, pre svega.
Naravno, sigurno je privremena.
Pre svega, i sigurno jeste. To je podatak do kojeg je gospodin Pantović došao u datom trenutku.
Pre početka Festa, da.
Drugo, ja moram da priznam, i to je meni jedno od dela kompleksa pitanja koje treba povodom debate o Festu voditi. Ja mislim da Beograd ima odlične distributare, odnosno odličnu distributivnu prikazivačku, ne mrežu, nego izbor filmova. Ne zaboravite da ste prošle godine mogli u beogradskim bioskopima, mimo bilo kog festivala, a ima ih puno, mogli da vidite Quentina Tarantina, Jodie Foster, Nicholasa Windinga Refna. Znači, mogli ste da vidite velike i grandiozne filmske... La La Land je došao u beogradske bioskope pre Festa, iako se tipovalo u nekakvim kuloarima da je to tipično film festovskog otvaranja, pa je takva jedna priča izostala. Mislim da je beogradska publika u svom regularnom i redovnom repertoaru može da vidi puno toga što takođe jeste neki vid ekskluzive. Film Neonski demon Nicholas Winding Refna, koji je prikazan u Kanu i na beogradske ekrane dospeo nekoliko dana, ajde kažemo nedelja posle svoje kanske premijere, nekoliko meseci pre njegove američke premijere. To dovoljno govori o prirodi ekskluzivizma u nas. Drugo, mislim da je beogradska filmska publika, generalno, pre svega mlada publika, i te komplimente dajemo od srca, jedna od najobrazovanijih u svetu. Ona je zaista mažena upravo nekakvim festivalskim putem, što meni nije dobro, jer je upravo negovanje kulta festivala uništilo bioskope i dovelo do potpune destrukcije bioskopske mreže. Znači, to je mač sa dve oštrice. Smatram da imamo fantastične festivale, da imamo odličnu bioskopsku ponudu, a nemamo bioskopa. To je jedan svojevrsni paradoks koji odlikuje ovaj jedno od retkih kultura koji ima jednu paradoksnost ovog tipa. Takođe, treba biti strahovito maliciozan, pa reći da na festu nema šta da se gleda. Ja sam nakon festivala...
Ne, pa to niko nije ni rekao.
Ja sam na... Pa, evo, do mene dopiru i takva mišljenja. Ja sam posle festivala autorskog filma ispolio ogromnu skepsu da će ovaj film, ovaj fest zapravo biti konzistentan, kvalitetan i da će imati puno toga da ponudi. Na sreću me ovaj fest demantovao. I ako pođemo od premise da upravo jeste u biti festivala da ima velika imena, velike izvikane filmove, značajne filmove kultnog, legendarnog statusa u nekom polumitskom smislu reči, da on zapravo širi jednu famu pre nego filmsku kulturu. Ne vidim zašto bi to bila nekakva kritika upućena na račun festa, ako je već tolerišemo kod velikih festivala kakvi su Cannes, Berlin, Venecija i slično, odnosno ne treba se puno sekirati oko toga. Pitanje glamura je konstitutivno pitanje
dobro,
za sve festivale, pa i fest.
Glamura, imali smo znači Moniku Belucci, tu je Carlosa Ura, tu su ova dvojica divnih umetnika iz Izraela koje smo pominjali.
Tu je Pavla Šahbazi, iranski reditelj, koji je značajno ime iranskog i azijskog filma danas.
Ko nam je još tu od gostiju? Tu su gosti iz regiona, kao i uvek.
Tako je.
A dobro, to je dovoljan broj eminentnih gostiju.
Apsolutno.
Da je došao samo Carlosa Ura, to bi bilo veoma
važno. Tako je. Znači, imamo nekoliko brendova i to ne treba poceniti. Moj lični problem i nesporazum s festom što to sluškivanje bila svetskog filma, a to zapravo nije ni u funkciji festa, pa mu opet izmiče neka generalna kritika, se tiče nekakvog neblagovremenog korespondiranja sa određenim ekspanzivnim momentima svetskih kinematografija danas.
To je ono primera što ste govorili
za Indiju. Primera radi, meni je neshvatljivo da na ovom festu nema ni jednog filma kineskog govornog područja. To je potpuno sumanuto. Kad kažem kinesko govorno područje, ne zaboravimo da to nije samo Narodna republika Kina, nego Hong Kong i Tajvan. Anglija napravio američki film, to ne treba tretirati kao, iako je to oficijalno tajvanski reditelj. To je već godinama, ako ne i decenijima, eminentno američko prestižno ime. Znači, Kina je imala nekoliko fascinantnih filmova zadnjih godinu dana. Imala je jedan od, ako ne najbolji dokumentaristički pokret na svetu, koji je potpuno fascinantan i koji je potpuno pregazio zapadnjačke filmske festivale. I primjera radi, film koji je obeležio azijsku filmsku scenu, dva su takva trenutka koja smatram da su veliki propust festa, jedno je u pitanju Kina, drugo Japan. Film indikativnog i divnog naslova za koji verujem da bi već po naslovu zaintrigirao pažnju beogradske publike, koji je dobio neverovatne kritike u svetu. To je film koji se zove Ja nisam gospođa Bovari. To je film Narodne republike Kine koji već ima nekakav kultni status i to je bila dobra prilika jer je ovaj film koncepcijski potpuno konotirao tim festovskim glamurovskim strategijama. To nije u pitanju mali niskobudžetni film, nego upravo film koji je veran reprezentant nekakvih produkcijnih mogućnosti. Drugo, mislim da ovaj festival, nemam ništa protiv njegovih komercijalističkih strategija, ima jednu divnu priliku, diskretnu i samim tim izvanrednu, da promoviše nekakve vrednosti koji nisu deo nekakve ekskluzive prvog plana. Recimo, jedan od filmova koji je obeležio svetski film prošle godine i to je zaista utrkivanje kao jedan od najfascinantnijih filmova koje je dala svetska kinematografija prošle godine je film Japan iz zemlje koja je Japan. Taj film se zove Happy Hour, srećni čas i traje 5 časova i 13 minuta. Radio ga Ryosuke Hamaguchi i to je po mišljenjima velikih svetskih kritičara jedan od događaja decenijskih u svetskom filmu.
Samo nešto da se razumemo, da ne budem... Sve što ste danas kazali o festu, kazali ste nešto što su sugestije, komentari...
To je lično promišljanje problemskih ravni festa.
koliko su oni kompatibilni komentari sa stavovima mojih kolega.
A šta je ono što je dobro, što vam se sviđa na festu ovogodišnje?
Sviđa mi se ta demokratizacija prikazivačkog prostora. Fest ima jednu, po meni, vrlo zdravu koncepciju, od svačega pomalo za svakog pomalo. I kad to kažem, fest neguje, očigledno favorizuje filmove francuskog govornog područja, američko pre svih, to je zakon i ja nemam ništa protiv toga, to je realni odraz situacije na terenu. A s druge strane, možete da vidite po prvi put u festovskoj istoriji film iz Trinidada i Tobaga, možete da vidite film sirijsko-iračke koprodukcije, možete da vidite film sa Islanda i Novog Zelanda. Mislim da je to ono najdragocenije i da je za to trebalo imati sluha, što jeste jedan vid finansijskog i prikazivačkog rizika. Nisu to kinematografije koje u Srbiji i u srpskoj publici, sem za jedan elitni krug. Kad kažem elitni, ne mislim da pridodajem nikakva mistifikatorska svojstva ovoj gledovačkoj grupi, neguje zasadu ovih malih kinematografskih kultura, ali mi se čini da je to primarna funkcija festa i to je po meni ono najbolje u njemu. Znači, da je to demokratizovanje svetskog filmskog prostora očigledno i da ukoliko fest, a evidentno je da on to čini, sprovodi jednu strategiju politike velikih prestižnih kinematografija, s druge strane pokušava u makoliko mikrosmislu da to kompenzuje nekakvim što bolje, što manje bolje osmišljenim programskim koncepcijama malih kultura i malih kinematografija.
Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najljepša. Tad me prođu slutnje najcrnje, sve se oko mene okrene, jer me ona tako pogleda, jer je najljepša. Kada hoće ona ume da, da me nosi sve do oblaka, i do sunca i do meseca. Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najljepša.
U emisiju Prvih pet danas smo za vas prokomentarisali prve filmove viđene na festu, koncert pijaniste Dmitrija Šiškina na Šopenfestu, preporučili knjigu arhitekti Nikoli Dobroviću, izložbu fotografija kuće koje on projektovao u Muzeju primenjene umetnosti, zatim tematsku antologiju priča o Danilu Kišu, u kojoj su priče 35 autora iz bivše Jugoslavije. Razume se najviše reči danas o festu u emisiji U prvih pet. Vaš je moj gost Miroljub Stojanović. Šta biste vi od kulturnih događaja preporučili slušalcima? Šta ste, a da nije fest?
Aktualnu izložbu slikarstva i fotografija u Srbiji 914. i 918. koji su otvaranje potpuno novih horizonata u recepciji.
U Akademiji nauka.
Tako je, tako je.
A šta se vama tu dopalo?
Pa mislim da su to prostori koji su bar meni bili potpuno nepoznati. Nisam ništa znao o tom periodu, nisam znao koliko je obilje kreativnosti i tada postojalo, koliko sklonosti ka eksperimentu, što ovu kulturu zapravo mnogo bolje kvalifikuje nego glas koji je bio da je sve počelo od nekakvih kasnijih godina i da zapravo imamo nekakve pretke i konstelacije modernosti mnogo ranije nego što mi to mislimo.
I šta sad čitate, pošto znam da čitate mnogo?
To je jako dobro pitanje. Postoji jedan španski autor, to je knjiga koja je nažalost prevedena u Španiji, mada prevod jedne prve njegove knjige Glasovi Pamana postoji u Beogradu. To je knjiga od 960 strana koja se zove Ispovedam se. Ime pisca je Jaume Cabré, on je katalonski pisac i to je jedan od najvećih.
To je prevedeno kod nas?
Prevedeno je u Hrvatskoj, nažalost.
Aha, dobro.
Ne u Srbiji. I tu je jedna autorka u dva navrata nominovana za Nobelovu nagradu za književnost, jedna od najvećih živih autorki svetske književnosti, Elena Poniatowska, meksička spisateljica jevrijsko-poljskog porekla, i njen roman Leonora o čuvenoj slikarki Leonori Carrington, jedan od izdanaka britanskog nadrealističkog slikarstva i njegovih ehova. I to je jedan od najerudijskih romana koje sam imao priliku da pročitam zadnjih nekoliko godina. Istovremeno postoji nekoliko jako dobrih teoričkih knjiga. Svetlana Stojanović je za izdavačku knjižnicu Zorana Stojanovića prevela jednu odličnu knjigu, Meksički stan, san Nobelovca Leclezioa. I ova knjiga govori o njegovoj fascinaciji Meksikom i kulturalnim i civilizacijskim kodovima koje ta civilizacija uvodi u svetski kulturalni prostor.
I evo da zaokružimo današnju priču u emisiji U prvih pet, razume se, pričamo o filmu. Pomalo pojednostavljena podela se pravi u javnom govoru o filmu na autorski i komercijalni film ili blockbustere. Da li je ta podela uopšte održiva?
I... Po meni kategorički ne.
Ne, dobro.
Mislim da je to deo nekakvog tipično intelektualističkog, konzervativističkog pogleda na aktualnu konstelaciju. I ja bih, mada sam to već dva puta kojih se sećam, bio u prilici da citiram, to mi je jedno najdržih rečenica na datu temu, koji je izrekao veliki evropski reditelj Paul Kershendov, upravo u Beogradu, prilikom njegovog festopskog gostovanja, kada je reklo da ta razlika autorski-neautorski danas više nije održiva i da ona više ne postoji. I citiram ga, da se zapravo danas jedini pravi, što je takođe rečenica polemičkog sadržaja, pravi autori mogu naći u Hollywoodu, kakvi su P.T. Anderson i Quentin Tarantino. U tom smislu mislim da je danas nemoguće, da je potpuno pase govoriti o tome kako američki i holivudski prostor nemaju autorstvo. To je van pameti, to je za mene nekakav vid potpuno nekompetentne forme diskursa. A isto tako prejudicirati značaj nekakvih evropskih reditelja, budući da tu takođe vidimo mehanizme produkcione i producentske prinude, restrikcije države, nekakve unutrašnje cenzure, nekakvog oblika kalkulativnosti, tako da mislim da sve u svemu ova teorija nije održiva i mislim da je fest između ostalih, pitali ste me nešto o njegovim kvalitetima, nesumnjivih kvaliteta, to što upravo ima nekoliko primera koji govore o tome. Evo, meni drag film, jedan od festovskih favorita, tri puta sam ga pominjao u ovoj emisiji, to je film Sluškinja Park Chan-wooka, upravo govori o fascinantnom profesionalizmu i produkcionim aspektima s jedne strane sa svim atribucijama blockbustera, a na drugoj strani govori o takođe fascinantnom autorstvu. Znači, ovako prosto deljenje, jel, nekako uspostavljanje distinkcije umetnički na umetnički, u ostalom, i s time bih završio ovaj svoj prilog, čitav nekakav odijum koji prati indijski film je zasnovan na tome da je Bollywood, jel, nešto stupidno, otrcano, kičarsko i slično, bez poznavanja bilo kog imanentnog filmskog zakona koji vlada u tom narativu.
I kada da se vratimo domaćem filmu, pomenuli ste knjigu koja treba da izađe o
212 igranih filmova napravljenih u ovom milenijumu zaključno sa 2016. godinom.
Znači za 16 godina. Šta nedostaje našoj kinematografiji?
Znate, jednom prilikom na Niškom glumačkom filmskom festivalu na poziv svog kolege Dejana Dabića imao sam priliku da pišem nekakav tekst i izvinjam se, bilo ružno citirati sebe, ali do bolje definicije i dijagnostike srpskog filma nikad nisam došao nego u ondašnjoj nadahnutosti. Ako pogledate mapu srpskog filma, vidjet ćete da srpski film raspolaže izvrsnim glumačkim potencijalom, pre svega odličnim scenaristima, odličnim rediteljima od kojih su neki reditelji svetskog formata, izuzetnim scenografima. Kreka je scenograf svetskog glasa koji odbija jednog Ridley Scotta, jel? Izuzetnim montažerima koji imaju međunarodni prestiž. Znači, u srpskom filmu je sve dobro osim filmova. Ovaj paradoks je ubojiti jer imamo zaista lošu kinematografiju i ovo ne govori čovek koji ima nekakav animozitet, naprotiv. Vrlo sam zainteresovan ne po prirodi stvari što radim u filmskoj kući koja se između ostalog i bavi instrumentalizacijom.
Vaše kritike domaćih filmova su krajnje dobronamerne.
Ja bih rekao, ja zaista imam taj analitički pristup filmskim formama, autori me ne zanimaju njihova dela i rekao bih da ono što sam napisao u decembarskom broju Nina pa nije naišlo na previše dopadanja, naši filmovi pre svega nisu konkurentni. Idući ka vama, ka Radio Beogradu, pomislio sam da postoji nešto što ide toliko u prilog umetnosti u tenzičnim društvima, a to je da je dovoljno da samo iznesete kameru i već imate film. I ne zaboravimo onu legendarnu rečenicu koju izgovara Harry Lime u Vida Orsona Velesa u filmu Treći čovek, da je daleko od toga da plediram za nekakvu političko-istorijsku analogiju. Pod Borđijem u krvi rođena renesansa, za 300 godina mira Švajcarska je dala bedni švajcarski sat. Ali ono što približno jeste dijalektici te rečenice, da su upravo ova dobra vremena za film, da mi stvaramo nekakve dodatne artificijalne prostore i ne koristimo čitav socijalni ili nekakav drugi potencijal koji je pred nama, nekakvu svakodnevnicu koja je zaista večno da zaknuće i za ozbiljnije kinematografije. I mislim da je ovo tematsko zapravo petrificiranje srpskog filma jedan od glavnih problema. Ako pogledate nekoliko filmova upravo mladih reditelja novije generacije, vidjet ćete da 4 ili 5 od ovih filmova, bar u zadnjih 2 godine, strahovito liče jedan na drugi. To su mlade generacije, to su društvene mreže, to je nekakva globalna konfrontacija sa društvom. To su vrlo mali, bez obzira što neki od ovih filmova imaju inteligentna žanrovska uporišta ili inteligentna čitanja žanrovskih matrica, to nije dostatno da ove filmove izdigne iznad nekakve lokalne razine i učini ih univerzalno zanimljivim, kako je čudo primjer radi napravila susedna rumunska kinematografija koja je u međunarodnim okvirima postala ne samo parametar, nego zakon.
Miroljube, hvala vam na razgovoru danas u emisiji.
Hvala i vama i pozdravljam sve tvoje slušalce.
Poštovani slušalci, bila je ova emisija U prvih pet za 26. februar. U ime svojih kolega i svoje, Sanja Milić vam kaže do slušanja. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70. Baby, my heart could still fall as hard at 23. And I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe just the touch of a hand. Well, me, I fall. Honey, now take me into your loving arms. Kiss me under the light of a thousand stars.
thinking out loud. Maybe we found love right where we are. When my hair's all but gone and my memory fades, and the crowds don't remember my name, when my hands don't play the strings the same way, I know you will still love me the same. 'Cause honey, your soul could never grow.